Ons gaan ons harte voor die Here stil maak en dan gaan ons saam bid voordat ons die woord gaan saam lees en na die woord van die Here gaan luister. Kom ons maak ons harte stil. Here, ons eer U en ons aanbid U en ons dank U vir die voorreg om ook die naderende einde van hierdie jaar te kan beleef. Vir die voorreg om hier te kan wees, terwyl dit die tydperk is wat baie mense weg is en baie mense familie by hulle het en vriende en ander mense iewerste op 'n ander plek is, dank ons U vir die voorreg om nou te kan deel in die woord. En dankie dat ons ook kan bid vir hulle wat vanmôre inskakel en na die woord luister, waar hulle ook al mag wees. Van ons eie mense wat iewers is, wat vanoggend inskakel, ons bid, Here, dat U die bediening van die woord vanmôre ryklik sal seën en dat U op 'n besondere wyse verheerlik sal word in ons midde, dat U ons gedagtes gevange sal neem, dat U ons siel sal kom verkoop in die betroubaarheid van die woord, die absolute akkuraatheid van die woord. En daarom kom bid ons nou, Here, spreek, Here, die diensknegt en die diensmaagd, luister. Amen. Ek kan die woord van die Here oopmaak, ons gaan saam lees in Matteus 1 en Matteus 2, en voordat ons nou daar gaan saam lees, wil ek nou net eers so een inleidende gesprek weer met u deel oor dit wat ons nou gaan praat, sodat wanneer ons die gedeelte gaan lees, dan gaan het vir u baie meer sin hê. Ek wil graag met u deel, soos wat die Here tot op my hart gedruk het en ek daarvoor voorberei het, en het was vir my geweldig interessant en inspirerend, en ek vertrou dat het ook vir u sal wees. En dit is nou die vraag, is die datum waarop die Here Jesus gebore is, is dit nou so belangrik? Wat is die datum? Nou, ek gaan nie vir julle datum probeer gee nie, en ek gaan ook nou nie debatteer oor die 25ste December nie, maar ek wil net hierdie vertrekpunt vir u aan die gang sit. Hoekom was die datum nie so prominent nie? Hoekom staan die datum nie in die Bybel nie? Terwyl dit so groot geleentheid is, nou wil ek vir julle dit so verduidelik. As ons kyk na al die profesieë oor Christus se geboorte, daar is baie profesieë oor baie dinge, dan het hulle almal stiptelik in vervulling gegaan. Maar hoekom is daar nie by al die profesieë 'n datum nie? En toch het dit precies net so gebeur. Niemand van ons beplan iets. Ons gaan dit en dit en dit doen en jy sit nie 'n datum daaraan nie. Jy moet toch 'n doelwit hê. Jy moet toch beplan. Hierdie voorbereidings gaan by daai geleentheid sy toppunt bereik. Dis hoe ek en jy werk. En hier is hierdie wonder van die geboorte van Christus, dat al hierdie profesieë het na mekaar toe gekom by 'n sentrale punt, sonder 'n vooraf datum en sonder dat die datum daarna opgeteken is. Hoe is dit moontlik dat niemand hierdie datum aanteken nie? Hoe is dit moontlik dat niemand hierdie presiese datum het nie? En nou moet julle verstaan, al hierdie profesieë wat oor die jare gekom het, en ons gaan nou na 'n klompie van hulle kyk, het allemaal nou na hierdie een punt toe gewys. En nou weet julle hoe werk dit vir die ouwens wat nou genoeg TV kyk. As daar nou een of ander competitie is en een wenner moet aangekondig word, dan is dit nou een gepraat van bla 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 en die spanning loop op en die spanning loop op. En as dit nou hierdie drie finaliste is wat daar staan, dan loop die spanning nie net op en dan sê hulle right en die wenner is nommer 2 nie. En die wenner van hierdie competitie 2021, is number 2. Die spanning loop op. En dan is daar die stilte tyd, wat allemaal in afwachting is. En het precies so gebeur met Christus' geboorte. Al hierdie profetieë het gekom en gekom. In die volgende slag, toe dit tyd is, dat het in vervulling moet gaan, toe is daar 400 jaar stilte. Doodstil, nie een profeet nie. Nie een roering nie. En in hier die afwachting van die geboorte toe plaas. Nou, hoekom het dan so stil deurgegaan? Wat is die rede hoekom die geboorte van Christus, kan ek het nou maar in ons terme gebruik, onder die radar moes gebeur? Hoekom was dit die wereld nies nie? Hoekom is die datum nie so helder en duidelik aangeteken nie? Want jy sien die focus was nie op die geboorte van die Messias nie, maar op die prijs wat hy kon betaal het. Daarom was die focus baie sterker op sy openbare bediening en die kruisiging. En daarom werk alles van die kruisiging van Christus af. Dis 'n amptelike datum. Maar die geboorte van Christus is nie die focuspunt nie. Aan die ander kant het die wereld nie reg gestaan vir Christus' geboorte nie, vir Jesus' geboorte nie. As ons die korrekte benaming daar wil gebruik nie. Ek wil hy moet nou mooi daar oordink in teendeel. Lees ons in die Lukas weergawe, dat daar nie vir hulle plek was nie. Ten spuite van al hierdie profetieë, was daar nie plek vir hulle nie. Nie in Herodes' verwysingsraamwerk nie. Die volk was net so ontsteld, saam met Herodes, oor hierdie gerug van die koning wat gebore is. Daar was die eers vir hulle plek in die herberg nie, hy is in 'n krib gelê en daar gebore en toe in 'n krib gelê. En so kan jy deur hierdie ding gaan, die samelewing het aangegaan soos normaal. Dis maar hierdie enkeles wat die skrifte ondersoek het, wat in afwagting was, wat op datum was met wat gebeur het. Die res het nou maar die boodskap so langs die tydperk het om gekry. Terwyl baie van die skrifgeleerdes, want Herodes nou hoor van hierdie geboorte van die kind, toe roep hy die skrifgeleerdes nader en hy vra vir hulle, wat se gerugte hoor ek, wat is hierdie? En hulle antwoord om, hulle haal die profetie aan, maar het lyk my nie, dit was in hulle harte nie. Hulle sê nie, dit is Christus wat gebore moet word volgens die profetie. Maar ek lees nie dat hulle daar was nie. Dit was nie so groot ding nie. Wat is die rede daarvoor? Hoekom? As hulle allemaal nie eens vir hom plek gehad het, en dan lees ons in Johannes 1 vers 11, heel wat later, lees ons, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. So die belangrikheid en die noodsaaklikheid van Christus' geboorte, het later baie sterker betekenis gekry. En nou wil ek, jy moet saam met my deur hierdie gedeelte beweeg. Hier is een paar prominente dinge in hierdie gebeure rondom die aantekening oor Christus' geboorte, wat uiters belangrik is, en nou wil ek weer een voorbeeld uit die praktijk gebruik. In hierdie geval, sien ons dat die engel een baie prominente rol vervul het. Nou ek en jy lewe in een era waar ons allemaal een GPS op ons foon het. Ons stuur vir mekaar live locations, ons stuur vir mekaar verskillende vorms van locations, en daai daar om vir iemand te bel, verduidelik vir my, hoe ry ek na jou toe, stuur net vir my jou location. En ons beweeg reguit soontoe. En ons allemaal gebruik dit. Dit was vir my so komies, toe ek hier in Bloemfontein aankom, een paar maande terug, en daar lê dorpskaart, in die studeerkamer op die boekrak. En onmiddellik gaan my gedagtes terug, dis precies hoe dit al die jare in die ou bedelings gewerk het. Die heel eerste wat jy vra as jy in die plek kom, ek soek 'n dorpskaart. En in die meeste van die pastoriese kantoor was daar 'n dorpskaart teen 'n kennisgewingbord. En daar het jy nou maar gekyk, hoe moet jy ry en waartoe gaan jy? En as iemand pad soek, was het baie algemeen, en stop hulle by die pastorie, kan ons net gou daar op hy kaart kyk, waar is die straat? En nou het ek hy ding nog nie eers oopgemaak nie, want ons het een GPS op ons foon. Wat doen een GPS? Een GPS, maak die saak van waar of jy inligting wil heen na een specifieke ligging nie. Hy gee dit vir jou. En dis wat ek vanmorgen met jou wil kom deel oor die wonderlikheid van die geboorte van Christus. Wat het hier gebeur? Die engel was die GPS vir daai tyd. En wat het die GPS gedoen? Die engel het op daai tydstip al hierdie profesieë wat in afwagting was op hierdie groot oomblik, sy punte by mekaar gebring. En een profetiese location geplot. Die doel en die taak van die engel was gewees om seker te maak dat al hierdie verskillende profesieë wat bespreek is en geskryf is sonder 'n vaste datum, dat al hierdie profesieë saam na die senter toe kom en in die hap, die senter van die as, by mekaar kom. En so het hulle allemaal in vervulling gekom. Toe hulle allemaal daar by mekaar uitkom, toe is dit hulle allemaal sy vervulling. Die engel het seker gemaak, en as jy nou die gedeeltes gaan lees in Matteus en Lukas, en jy gaan lees hoe die engel met Zacharia gesels het, Elisabeth gesels het, met Maria, met Josef, met andere, met die wijse manne, en is asof hier die engel al hierdie punte so gevat het en na mekaar toe gebring het en by mekaar saamgebring het en hierdie afwagting tot sy vervulling gekom het. Net God kan dit bewerk. Jy is nou by my met die prentjie en die lys wat julle het op die selfone wat ek vir julle gestuur het en die wat papiertjies nou kan neem het, ek gaan dit nie in daai volgorde doen nie. En ek gaan hier en daar een vingervout regstellingkie maak. Nou gaan ons ons skriflesing doen. En ek wil jy moet saam met my blaai, dan lees ons dit in Matteus, en ek gaan vir jou die profesieë lees, wat daarmee saamgaan. So ons gaan dit nou vanmorgen bykie anders doen, en dat jy saam met my in bewondering voor die Here sal wees, oor die absolute akkuraatheid, sonder dat die dag bepaal is, datum dat alles so by mekaar gekom het en die engel van die Here alles bestuur het om al hierdie profesieë op daai spesifieke tyd in vervulling te laat gaan. So wat ek nou gaan doen, ek gaan het vir jou lees, jy kan op hy papiertjie kan jy by die huis weer gaan kyk na die tekstverse, jy kan aantekeninge namaak en jy kan daar skryf soos jy graag wil. Maar ek gaan vir jou deur dit vat. Ons begin by Matteus hoofstuk 1 vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. En dan lees ons by vers 2 en 3. Abraham was die vader van Isaac, Isaac die vader van Jakob, Jakob die vader van Juda en sy broers, en Juda die vader van Peres, en so gaat hy nou aan. Jesus is gebore uit die stam van Juda. Nou hy is gebore uit die God van ons vaders, Abraham, Isaac en Jakob. En daar vanaf het hy so deur die geslagsregisters geloop, dis het ons lees in Matteus 1. En nou word hier heel eerste melding gemaakt in die geslagsregister van hierdie twee persone, van Dawid en van Juda. Ons lees eerste van Juda in Genesis hoofstuk 49 vers 10. Is die profesie geskryf min of meer 2000 jaar voor hierdie gedeelte. En daar staan in Genesis 49:10, ek lees het vir jou, jy kan by die huis daarna toe blaai, kan het nou ook volgens jy wil, die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, sodat Silo kom. En aan hom, hoofletter, sal die volke gehoorsaam wees. So die eerste profesie wat hier in vervulling gegaan het, is toe die geslagsregister aangeteken word, is waar begin hy? Hy begin by die begin. Hy is gebore uit die stam van Juda. Die tweede is David. En dit lees ons daar in vers 1, het ek het vir julle gelees, en dan lees ons in vers 6. En Isaï die vader, die koning van David. En dan lees ons in vers 17 hierdie woorde. Al die geslagte dan van Abraham tot David is 14 geslagte, van David tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, van die Babyloniese ballingskap tot op Christus 14 geslagte. Vers 18, en die geboorte van Jesus Christus was dan so. En stop ons nou eerst daar. Hierdie gedeelte oor David, waarna hier verwys word, dat hy ook uit die stam van David gebore sal word. Let op hierdie beskrywing uit die Ou Testament, weg van David af, dis wat ander skrywers geskryf het oor David. En dit lees ons 4 verse wat ek vir jou wil lees in Jesaja 9. En dit is geskryf, hierdie profesie is geskryf, in min of meer 700 voor Christus. Jesaja 9 vers 5 het jy baie gekry gister op jou foon. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige vader, vredevors. Let op vers 6. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van David en oor sy koninkryk om te bevestig en dit te versterk, en dan gaan die vers aan. Is dit nie kosbaar nie? So die geslagsregister begin, en hy maak melding, van hierdie Christus wat nou gebore word, sy bloedlijn, kom daar van Abraham af, Isaac, Jacob, Juda, David, so gaat hy met hom. Let op Jesaja 11 vers 1, hoor hierdie mooie beskrywing, dit was my so kosbaar. Daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï. Isaï was David se pa, né? En 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Vers 2: En op hom sal die gees van die Here rus. Die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Wat 'n ryk beskrywing. En hier kom hierdie gedeelte, en hy bring hierdie punte na mekaar toe, en hy kom gee vervulling daaraan. Die derde wat ek wil lees, ons lees in Lukas 1 vers 18 tot 23, en hier vanaf, ons gaan nou net bykie verder, ek skryf nou so af in die hoofstuk, ons het nou gestop by vers 18, die geboorte van Jesus Christus was dan so, nou terwille van die tydsaspek, die res van die hoofstuk word gewy aan die gesprek met Maria, en die engele daar verskyn en gepraat, en hy het met Josef gepraat. Ons lees in vers 20, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees, hy sal seun baar, jy moet hom Jesus noem. En dan sê hy, dit alles het gebeur, so dat die woord vervul sou word, wat deur die profeet gespreek is. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. En as het vertaal is, beteken dit God met ons. Jesaja 7 vers 14, min of meer ook 700 jaar vooruit, lees ons van hierdie maagdelike geboorte. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. 'N profesie wat 700 jaar vooruit uitgespreek is, word hier ook na mekaar te gebring. Kan jy sien dat hierdie hele gedeelte oor die geboorte van Christus is 'n samenvatting van die profesie oor Christus se geboorte? Moenie net deur die gedeelte lees en jy mis al hierdie waarhede nie. Elke ding wat ek vir jou lees, dan word daar gesê en die engel het gesê, en soos gespreek is deur die profete, soos geprofeteer is, soos die skrif gesê het. Dit sal so wees. En so het het recht deurgegaan. Kom ons gaan verder, ons is nou maar eers by nummer 3 en julle weet nou al laas 9 van hulle. Ons gaan aan na nummer 4 toe. Die moederbelofte lê daar in vers 21, sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die eerste belofte oor die geboorte van Christus is die moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. 4000 jaar vroeger is hier die belofte gegee. Ek wil hê jy moet saam met my in bewondering wees voor die Here. Dat alles wat gebeur het met die geboorte van Christus, die datum is een minor, dis een filiekie. Hier is soveel meer dieper dinge. Waarom gaan die datum nou belangrijk wees, as hier die betrouwbaarheid van die profesie oor een 4000 jaar periode, elke een hier tot sy punt kom en vervul word. Kom ons gaan verder. Die vijfde is die plek van geboorte. Matteus hoofstuk 2. En toe Jesus in Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, ons stop nou maar eers daar met die terwille van die tekstvers en al die goeikies. Toe Jesus in Bethlehem gebore is, Micha het ook rondom 700 jaar, jy kan sien, is baie van hierdie profete wat oor sy geboorte, met een klompie jare op en af, rondom 700 jaar, is die meeste profesie gegee, voor die tyd oor sy geboorte, want van 400 jaar af was daar een stilte en die afwachting. Ons lees oor die plek van geboorte in Micha 5 vers 1. Matteus 2 sê, dit was in Bethlehem. Micha 5 vers 1 sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir ons uitgaan, een wat die heerser in Israel sal wees, sy uitgange sal wees uit die voortyd, let op hierdie beskrywing, sy uitgange sal wees uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Ons het ons nou al vir julle verduidelik, en ons nou al 'n paar keer daarna gewys, met die geboorte van Jesus het hy net die menslike lichaam opgeneem. Hier sê die profesie in Micha 5 vers 1, hy sal gebore word in Bethlehem, uit Juda uit, maar, hy spruit uit die voortyd uit, hy bestaan van ewigheid af, hy gaan net hier die menslike lichaam opneem, is dit nie kostbaar nie. Die sesde, wat vir my baie spesiaal en kostbaar is in hierdie gedeelte, lees ons in Matteus 2, kom ons lees verder, en tel ons die volgende profesie op. In die dae van koning Herodes het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Ons het sy ster in die ooste gesien. Nou wil ek met jou vinnig net praat oor hierdie ster, wat die rigting gewys het en wat die plek aangewys het. En onthou, hierdie wyse manne het daar aangekom na hy al gebore is. As jy die tydsaspek kyk, dan het daar al 'n tydjie verby gegaan. Want toe was hulle al in Bethlehem. En toe was hulle al in die huis. Die wyse manne het by hulle in die huis gekom. Toe is hulle nie meer by die krib nie, toe is hulle al by die huis. Let op hierdie ryk beskrywing oor hierdie ster. Die wyse manne sê, ons het sy ster gesien. Nie 'n ster nie. Sy ster. Let op die profesie 1450 jaar voor Christus, nummer 24:17. Ek sien hom maar nie nou nie, ek aanskou hom maar nie naby nie. Een ster kom tevoorskyn uit Jakob, dis die geslagslyn waar die Here Jesus gebore is, en een scepter kom uit Israel op, en hy verbruisel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsigtiges omver. Nimmerie word daar geprofeteer. Ek sien 'n ster, maar is nog ver. Hier kom die wyse manne en hulle sê, ons sien sy ster. Ons het gevolg tot hier. En as jy nou die hoofstuk gaan deurlees, gaan jy sien hoe prominente rol die ster gespeel het. En hoekom die rest die ster nie gesien en verstaan het nie, weet ek nie, maar die drie wyse manne het daai ster gevolg tot op die plek waar die kind was. is duidelik dat die kind een bietjie verborgen was, want niemand lyk my het precies geweet waar is die kind nie. Vir goeie redes, onthou wat ons nou na verwys het. Maar kom, ons gaan net bietjie aan oor hierdie ster en die wonderlikheid hiervan. Openbaring 2 vers 28, staan daar, die begin van openbaring, staan daar, ek sal om die môre ster gee. Openbaring 22 vers 16, aan die einde van die Bybel, en ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Let op hierdie woorde, ek is die wortel en die geslag van David. Ons kom terug naar die profesie toe. En let op hierdie woorde, ek is die blink môre ster. Daai selfe ster wat Numeri in die verte gesien het. Simbolies het die wyse man sy ster gevolg tot waar hy is. En openbaring verwys na die ster en die Heere Jesus verklaar onself aan die einde van openbaring as die blink môre ster. En let op hierdie wonderlike samenvatting, 2 Petrus 1 vers 19. Ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet aggee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Let op hierdie woorde. Totdat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. En is asof hier die ster hier bekend gemaak word, geopenbaar word. Is dit nie kosbaar nie? Die volgende wat ek wil deel, met die geboorte, het hulle ons nou kort na die geboorte na Egypte toe gevlug. Herodes het die kind gesoek, en nou lees ons hierdie gedeelte in vers 14 en 15 van hoofstuk 2. Ons lees daarby vanaf vers 13 eindelijk, en hulle teruggegaan het verskyn na een engel van die Here in 'n droom aan Josef en hy sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egypte. Bly daar totdat ek jou sal sê, want Herodes gaan die kind soek om hom dood te maak. En hulle het toe opgestaan, die kindjie geneem en sy moeder in die nacht en hulle het na Egypte vertrek. Vooraf sê die engel vir Josef, vat die kind en sy ma Egypte toe. Herodes gaan die kind wil dood maak. Ons lees in Hosea 11 vers 1, ook min of meer 700 voor Christus. Toe Israel een kind was, het ek om lief gehad. Uit Egypte het ek my seun geroep. Want die engel het gesê, gaan bly in Egypte totdat ek jou weer sal sê. En so het Josef stiptelik hierdie instructies gevolg. En stiptelik het al hierdie profesieë rondom die geboorte in vervulling gegaan. En toe gebeur het nou met die kindermoord, wat ons nou lees daar in vers 16 tot 18, Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar na onder laat opbring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het, want onthou hulle het nie datum gehad nie. So nou werk hy uit min of meer in hierdie tyd, en toe speel hy nou veilig, en hy sê, raai, al die kinders onder 2 jaar. So, jy kan sien, daar het nou al tyd verby gegaan. Hierdie goed het nie alles in daase tyd afgespeel nie. En toe maak hy hierdie tydperk vast, raai, dan die, min of meer van die vroegste wat het kon wees, is dit nou al 2 jaar, en hy het al die seentjies onder 2 jaar laat doodmaak. Let op wat sê vers 17, toe is vervul, wat hier Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, een stem het in Rama gehoor, rouklaag en geween en groot gekerm, Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Daai aanhaling kom uit Jeremia 31 vers 15, omtrent net so. Die obsessie wat Herodes gehad het vir sy mag en heerskappy, en daar word nou baie oor Herodes geskryf, hierdie spesifieke Herodes. Hy het sy eie vrou om die lewe gebring, hy het haar 2 broers om die lewe gebring. Vir politieke mag was hy 9 keer getroud. Hy was beheermal. Hy was 'n absolute kontrolfreak. En daarom dat hy hierdie bevele uitgevaardig het. Toe hy hoor van hierdie moontlike bedreiging, 'n babietjie is gebore en dis die koning van die Jode. toe moet hy doodgemaak word. Hy het onder valse voorwensels die wyse manne laat roep, laat hulle vir hom kan gaan wys waar is die kind, want hy wil ook nou kan sy hulde bring. Hy wil ook geskenkies bring. En die engel het vir daai wyse manne gesê, julle gaan nie terug na hom toe nie, julle gaan een ander pad vat na julle land toe. En die engel van die Here het vir Josef gesê, vlug Egypte toe. En hulle is uit Egypte uitgeroep. Elke detail dingetjie tot aan die einde van hoofstuk 2, rondom die geboorte van Jesus, is een samenvatting van die vervulling van al die profetieë wat daar plaasgevind het. Die laaste wat ek wil deel in al hierdie vervullings, en dit is die tyd van die geboorte. Nou, dit staan nou nie in Matteus nie, maar dit gaan jy nou in Lukas kry. En ek het nou vir hierdie doel net op Matteus gefokus. Jy kan by Lukas, die meeste van hierdie gedeeltes, daar op die papierkie het julle dit. Maar Lukas 2 vers 1 tot 7 geef vir ons nou bykie meer een aanduiding, nou nie oor een datum nie, maar een tydperk. Dan kom Daniel in Daniel 9 vers 25 tot 27. En hy gee hierdie profetie rondom dit, en dit was rondom 550 voor Christus. En hy gee hierdie mooie beskrywing van hierdie verlosser wat gebore sal word in die tydsgleef, en hy sit hierdie tydperk uit mekaar uit, nie een dag en een datum nie, en daar die tydsgleef. En het was precies net so. Waarmee wil ek jou vandag huis toe stuur? Ons vier nie net die geboorte van Christus nie. Hy het van alle ewigheid af bestaan. Dit was net sy vleeswording wat ons nou vier. Maar eindelijk vier ons die absolute betrouwbaarheid van die Bybelse profetieë. Want precies wat hier gebeur het, het ook gebeur by die kruisiging. Dit was ook al die profetieë wat saamgevat is. Want die Here Jesus se hele lewe met sy aardse bediening is vooruit geprofeteer. En het het precies net so gebeur. En dis die wonderlikheid hiervan. En daarom wanneer ek en jy die geboorte van Jesus vier, dan vier ons die absolute betrouwbaarheid van die woord van God, dat daar nie een van daardie profetieë nie vervul is nie, dat nie een van daardie profetieë dalk 'n bietjie skeef uitgedraai het nie, dat nie een van daardie profetieë laat was nie. En daarom kom 2 Petrus 1 vers 19 en hy vat al hierdie profetieë saam en hy sê ons uit die profetiese woord wat baie vas is en waarop ons kan reken. Want dis die blink, dis die môre ster. En dan gebruik hy die woorde, wat opgaan in julle harte. Wanneer jy na hierdie goed kyk en het bestudeer, dan bring het 'n opgewondenheid in jou hart. Want as alles tot nou toe, precies in vervulling gegaan het, is daar geen twyfel, dat die beste vir ons nog voorlê nie. Amen.